Sagot sa pangangatwirang laban sa Proposisyon 58. Tinitiyak ng Proposisyon 58 na ang lahat ng estudyante ay magiging mahusay sa paggamit ng wikang Ingles sa lalong madaling panahon. Pinapalawak din ng Proposisyon 58 ang mga oportunidad para sa mga gumagamit ng wikang Ingles na maging mahusay sa pangalawang wika. Ito ang dahilan kung bakit ang Proposisyon 58 ay sinusuportahan ng mga nangungunang guro at tagapagtaguyod na magulang ng ating estado. Mga guro sa paaralan, ang PTA ng estado, mga punong guro at lokal na miyembro ng lupunang mag-aaral, at ni Gobernador Jerry Brown. Hindi totoong ang Proposisyon 58 ay isang hindi matapat na diskarte. Huwag magpaluko sa mga mapanlinlang na taktika ng kalaban sa pananakot. Ang Proposisyon 58 ay hindi isang taktika upang abandonahin ang nagpagtuturo ng wikang Ingles na panig sa mga mandatoryong klase na halos wikang Espanyol lang. Narito ang totoong sinasabi ng Proposisyon 58. Dapat magbigay ang mga distrito ng paaralan sa kanilang mga mag-aaral ng epektibo at naaangkop na programa sa pagkakatuto ng wika na nakadisenyo upang matiyak ang pagkatuto ng wikang Ingles sa pinakamabilis na panahon at pinakamahusay na paraan hanggat maaari. Mga seksyon sa Kodigo sa Edukasyon 305, litra A, una, at 306, litra K. May karapatan ang lahat ng estudyante sa California na mabigyan ng libreng edukasyon sa pampublikong paaralan at pampublikong edukasyon sa pag-aaral ng wikang Ingles. Seksyon 320 ng Kodigo sa Edukasyon. Ang mga distrito ng edukasyon ay dapat man lang magbigay sa mga estudyante ng wikang Ingles ng planadong programa na sa immersion sa wikang Ingles. Seksyon 305, litra A, pangalawa ng Kodigo sa Edukasyon. Hindi sinusuportahan ng ebidensya ang mga sinasabi ng kalaban. Sinasabi ng mga kalaban ng Proposisyon 227 na matagumpay ito. Ngunit, ayon sa isang komprehensibong pagsusuri na isinasagawa sa loob ng 5 taon ng pananaliksik sa mga institusyon sa Amerika, walang batayang ebidensya upang masuportahan ang mga sinasabi nila. Hinihiling ng mga guro at magulang na huwag paniwalaan ang mga taktika ng kalaban sa pananakot. Sa ilalim ng Proposisyon 58, lokal na distrito ng paaralan ang magpapasya gamit ang opinyon mula sa mga magulang, guro at kanilang mga komunidad para sa mga pinaka naaangkop na paraan ng pagtuturo ng wika sa kanilang mga mag-aaral sa pinakamabilis na panahon hanggat maaari at palawakin ang mga oportunidad para sa mga nagsasalita ng Ingles upang maging mahusay sa isang pangalawang wika. Suportahan ang ating mga anak at ang ating mga paaralan. Bumuto ng oo sa 58. Justin Fisher, Presidente, PTA ng Estado ng California. Tom Turlakson, Superintendente sa Pampublikong Pagtuturo ng Estado. Ralph Gomez Puras, Presidente, kapisana ng mga tagapangasiwa ng paaralan ng California.